Čuveni upnebebi.
Მოგესალმებით, ალმებით, თქვენი უფლებები კვლავ ეთერშია ყოველ სამშაბათ 3-დან 4 საათამდე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ და გთხოვთ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებზე 2-40-91-92, 2-40-92-92. ძალიან საინტერესო კითხვები გვექნება დღეს და ძალიან საინტერესო ადვოკატი გვყავს. იგი ბრძანდება ქალბატონი ნათია ბერძენიშვილი და ძალიან საინტერესოა ერთი თემა პირის ხარდაჭერა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონედ აღიარებს მას სასამართლო და სამედიცინო ექსპერტიზა და ხარდამჭერის დანიშნა, რომელიც სულ ახლა ხანს 2015 წლის 15 აპრილიდან შევიდა ძალაში და ახალი დაწყებულია პრინციპში აი ამ თემაზე საუბარი. ოღონდაც საუბარი კი არ არის დაწყებული და არანაირი პიარი ამ თემას არ ქონია. პირდაპირ შევიდა კალანი ძალაში და ბევრმა ადამიანმა, რომელსაც აქვს ასეთი პრობლემა, ის არის მხარდამჭერი ამ ადამიანის, აი ძალიან ახალი ტერმინია ქალბატონ ნათია, მხარდამჭერიც ხო? ძველი კანონით და კანონმდებლობით და ჩვენი მენტალიტეტით ასეა, რომ ინვალიდობის მქონე ადამიანს, რომელსაც ესაჭიროება მეურვე, აი სწორედ ამ მეურვეს ახალი კანონმდებლობით მხარდამჭერი ეწოდება და რა უფლებები აქვს მას, რა მოვალეობები აქვს მას და ძალიან ბევრ ასეთ ოჯახს, რომელსაც უკვე თითქმის მთელი დოკუმენტაცია, თითქმის არა, აბსოლუტური მთელი დოკუმენტაცია მოგვარებული ჰქონდა და ისინი უვადოდ იყვნენ დანიშნული, ვთქვათ, მეურვედ, კვლავ სახლში მოუვიდეთ სასამართლო უწყება, დაიბარეს სასამართლოში და უთხრეს, რომ თქვენ თავიდან გიწევთ დოკუმენტაციის მომზადება, თავიდან გიწევთ შემოწმება და თავიდან გიწევთ მთელი ამ პროცედურების გავლა. ქავტონათია, რატომ გახდა კანონმდებლობა საჭირო და რა კანონმდებლობა, რა ისეთი რეგულაცია და მექანიზმი ჩადო ამაში, რომ მეტად დააზღვია, ვთქვათ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები?
მოგესალმებით, მადლობა გიხდით მოწვევისთვის და ამ საინტერესო თემისთვის. საერთოდ ქმედულნარობის ინსტიტუტის რეფორმა საქართველოში მოხდა, იმიტომ საჭიროებამ გამოიწვია აღნიშნული. 2014 წლის 8 ოქტომბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი ფსიქიური დაავადების გამო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ქმედულნარობის შეზღუდვის არსებული საკანონმდებლო რეგულაციები, რაც აქამდე იყო. კერძოდ, საქართველოს პარლამენტი საკონსტიტუციო სასამართლომ დაავალდებულა, რომ შემუშავებდნენ და მიიღო ისეთი საკანონმდებლო რეგულაციები, რომლებიც იქნებოდა შესაბამისობაში საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავთან და აგრეთვე გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის მოთხოვნებთან. ეს კონვენცია საქართველოს მიერ რატიფიცირებული იქნა 2013 წლის 26 დეკემბერს და ძალაში შესული 2014 წლის 12 აპრილს. შესაბამისად, ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე მოხდა, ასე ვთქვათ, ეს აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება, ანუ შემუშავდა პარლამენტის მიერ და აღნიშნული კანონი ძალაში შესული არის და მოქმედებს უკვე 2015 წლის 1 აპრილიდან. ძირითადი არსი ამის იყო ის, რომ არ მომხდარიყო ყველა პიროვნების, ასე ვთქვათ, ზოგადად შეფასება, მხოლოდ სამედიცინო კუთხით.
პირიქით სოციალური იყო.
რა თქმა უნდა,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელსაც სხვა შეზღუდვა შეიძლება ჰქონდეს.
ბატონო, რა თქმა უნდა.
შეიძლება ზოგი ამპუტანტია მაგალითად, მაგრამ არ საჭიროებს ხარდამჭერის ვიღაცას. აი რა კატეგორიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზეა?
ძირითადად ეს არის იმ შემთხვევაში, როდესაც პიროვნებას აქვს რაღაც თუნდაც გადაადგილების პრობლემა, ასევე ჭკუასუსტიან სულიერად ავადმყოფი არის, ანუ არ შეუძლია თავისი, ანუ თვითონ თავმ დამოუკიდებლად განახორციელოს თავისი უფლებამოვალეობები, აქედან გამომდინარე საჭიროებს იგი მომლეს. ჩვენ ტერმინი ვახსენეთ უკვე მხარდაჭერას საჭიროებს და შესაბამისად მხარდამჭერ პირს. ანუ მოქალაქეებისთვის უფრო გასაგებირო იყოს, ეს არის ეგრეთ წოდებული მეორე, რაც აქამდე ძველი კანონმდებლობით არსებული ტერმინი არის.
ის იყო ძირითადად ან მშობელი დედა, ან და, ან ოჯახის ახლონათესავი, ან კიდევ შეიძლება თუ ასეთი ნათესავები არ ყავდა.
ამ ფსიქიატრიულ დაწესებულებს წარმოადგენენ თუ პიროვნება მოთავსებული იყო ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში.
კი ბატონო. ეს კი რას ნიშნავს? მეურვეს რა უფლებამოსილება გააჩნია იმისათვის, რომ მის ნაცვლად, პირის ნაცვლად განახორციელოს თავისი უფლებები?
ზოგადად ძველი კანონმდებლობით, აი ან ამიტომ და რაღაც დადებით მხარეზე ვისაუბრო ახალი საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით,
ეს ზოგადად.
დიახ. ზოგადად ხდებოდა უბრალოდ პირის ქმედულნარო დაღიარება ყველა საკითხში, ასე ვთქვათ, ან დაკონკრეტებით რაიმე სფერო არ იყო გამოყოფილი, ყველა საკითხში იყო პიროვნება ქმედულნარო, რაც ფაქტობრივად მაინც მიუღებელი არის, არ შეიძლება ხელაღებით ადამიანის ქმედულნარობის მოსპობა, ასე ვთქვათ, ხომ? ანუ ამჟამად ახალი კანონმდებლობით ინდივიდუალურად შეისწავლება თითოეული, ასე ვთქვათ, დაღიარებელი პირი და კონკრეტულ სფეროები მიეთითება, თუ რა შეჭდება მას მხარდაჭერა და ანუ შესაძლებელია, რომ მას რაღაცა ნაწილში გადაადგილების პრობლემა ქონდეს, მაგრამ არა გონებრივი შეზღუდვა, ხო? ანუ რაღაც ნაწილში ეს არის ყველა ინდივიდუალურად შესაძლებელი და არა ზოგადი.
თუ ადამიანი ეტლით მოსარგებლია და გადაადგილების პრობლემა აქვს, მაგრამ არ არის გონებრივად შეზღუდული. ის მხარდამჭერს მაინც მოითხოვს.
ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ პიროვნება მიმართოს განცხადებით, თქვა და მოითხოვოს, თვითონაც კი შეუძლია პიროვნებას კანონით, რომ მოითხოვოს მხარდაჭერა. ანუ თუ ექსპერტიზის დასკვნა, ანუ ეს პირდაპირ კანონით არის
გაწერილი, რომ ეს კი რა შემთხვევაში ხდება? თქვა ბანკთან არ შეგვიძლია, რომ ყოველ დღე სადღაც შენ საბანკო ორგანიზაცია ოპერაციები განახორციელო, ამიტომ უშვებ ხარდამჭერს. შენ ნოტარიულად დაცხო შეიძლება ეს გაფორმდეს, თქვა აი ამდენი საბუთების გარეშე, რომ
წარმოიდგინე. არა, მას რაღაც პრობლემა უნდა ქონდეს ასევე, რომ თვითონ ვერ განახორციელოს აღნიშნული უფლებამოსილების განხორციება. სწორედ აი ეს მინდოდა მე თქვა, რომ თუ მსგავსი საქმე შევა სასამართლო, სასამართლო წარმოებას აჩერებს და ნიშნავს ფსიქოსოციალურ ექსპერტიზას. ეს ახალი ექსპერტიზის სახეა, იმიტომ რომ სამედიცინო კუთხით არ მარტო სამედიცინო კუთხით არ ხდება ამ პიროვნების შემოწმება, ხდება სოციალური კუთხითაც. ანუ თუ ექსპერტიზა ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დაევალა პირდაპირ კანონით არის ეს გაწერილი, თუ დაადგენს მულტიდისციპლინარული ჯგუფი მუშაობს, რაც შედიან არა მარტო ზოგადად სამედიცინო მუშაკები, არამედ სოციალური მუშაკი, სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, აგრეთვე ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ანუ ძალიან ისეთი პროცედურაა ეს და თუ დაადგენს ექსპერტიზა იმას, რომ ამ ადამიანს მხარდაჭერა არ ჭირდება, წარმოება შეწყდება ჩვეულებრივად, რომელიც საჩივრდება ასევე კერძო საჩივრით მხარის მხრიდან. თუ ახლა პიროვნებას აქვს იმისი გონებრივი შესაძლებლობა, რომ თვითონ აიღოს, თვითონ ისარგებლოს, მივიდეს ეტლით თუ რაც არის, ამ შემთხვევაში სასამართლო წარმოება შეწყვეტს და შესაძლებელია უფლებას არ უზღუდავს, რომ ეს გაუსაჩიროს შემდგომ კერძო საჩივრით თვითონ იმ სასამართლოს გამომტან გადაწყვეტილების შემთხვევაში რა, ანუ შეუძლია
განსაცდოს. ხალხთანათია პრაქტიკაში ჩვენ რაც შევხვდით, აი ამ ახალი კანონმდებლობის შემოტანით არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც უკვე მეურვედ იყვნენ მიჩნეული ასეთი ბავშვების და ეს ძირითადად მძიმე კატეგორიის ბავშვები არიან, რომელსაც სულ ერთ დეფექტები აქვთ და ისეთი გონებრივი შეზღუდვები აქვთ, რომ აუცილებლად და გადაუდებლად საჭიროებენ მეურვეს. ამ შობლებმა მრავალი ხნის განმავლობაში და ეს არის ძალიან რთული პროცედურა, როდესაც ჩვენ მიდიხარ ექსპერტიზის ბიუროში, ადგენ რაღაცა, შემდეგ მიდიხარ სოციალურ სამსახურებთან, მთელი ეს დოკუმენტაციის შეკრება, შემდეგ სასამართლომდე მიტანა, ეს არის მთელი პროცესი. სწორედ ამის შედეგად ადამიანებს ენიშნებათ ის რაღაცა მცირე პენსია, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ამ ბავშვებისთვის. და გარდა ამისა, მთელი რიგი ნოტარიული კი არა და სასამართლებრივ ურთიერთობებში შედიან, თქვა, შეიძლება მესაკუთრე იყოს ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი რაღაცის და ყველა შემთხვევაში მეორე ჭირდებათ, ხო? შემოვიდა ახალი კანონმდებლობა, ამ ადამიანებს შეუწყდათ პენსია, ყოველ შემთხვევაში ასე იცის ყველამ და თავიდან იწყება ეს ჯოჯოხეთური პროცესი, რასაც ქვია კარიერული მაპატიეთ ესეთი სიარული კარდაკარ სასამართლოში, ექსპერტიზის ბიუროში და ფაქტიურად ჯოჯოხეთურ გაუსაზრდელ სიტუაციაში ზოგიერთი ოჯახი. ეს იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ მათ შვილებს გაუუმჯობესთ სიტუაცია, ან მომავალში გაუუმჯობესდებათ?
არა, ეს რა თქმა უნდა ამას არ ნიშნავს. რაც შეეხება საკანონმდებლო ცვლილება, ითვალისწინებს, რომ ყველა ადამიანმა სამწუხაროდ თავიდან უნდა ანუ გაიაროს აღნიშნული სასამართლო პროცესი იქნება და შემდეგ ეს მხარდამჭერის დანიშნვის პროცედურა სამწუხაროდ ესე, თუმცა მე მინდა გითხრათ, რომ წარმოადგენილი ცვლილებებით შემოთავაზებულია გარდამავალი ეტაპი, რომელიც ითვალისწინებს 5 წლის პერიოდს, ანუ 2015 წლის 1 აპრილიდან 4 წლის განმავლობაში. დღეს მოქმედი კანონის მიხედვით ქმედუნა, რომ პირების მეურვეები ვალდებულები არიან, რომ მიმართონ სასამართლოს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება რაღაცა ზიანი მიადგეს მოქალაქეს ამ პროცედურების გავლის პერიოდში. ანუ
კონკრეტულად შეუწყდეს ის პენსია, ვიდრე სასამართლო არ დაამთავროს პროცედურას და ეს კი შეიძლება იყოს 1-დან 1.5 წლის განმავლობაში.
ამ შემთხვევაში არსებობს დროებითი მხარდაჭერაც, ანუ სანამ შესაძლებელი არის, რომ მიემართოს დროებითი მხარდაჭერის დანიშნვის მოთხოვნით, მხარდამჭერის დანიშნვის მოთხოვნით და არ დაკარგოს, ან ზიანი არ მიადგება ამ კუთხით, სანამ ის რთული ფსიქოსოციალური ექსპერტიზა საკმაოდ ასე ვთქვათ ვადა საჭიროებს, რა თქმა უნდა, მასე მარტივად არ არის და შესაბამისად შეტანდა 5 დღის ვადაში განიხილავს სასამართლოს ან დროებით მხარდაჭერის საკითხს და აღნიშნავს დროებით მხარდამჭერს, შესაძლებელია დროებითი მხარდამჭერის შემდგომ სულაც არ იყოს ამ პირის მხარდამჭერი, უბრალოდ დროებით განახორციელოს მის წარმომადგენლობა.
იმაზე როგორ შეიძლება არ დაკარგოთ თქვენ ეს პენსია.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ახლა მოდით ნახოთ იურიდიული დოკუმენტების მომზადებას, უნდა ძალიან დიდი დრო. სად შეიძლება ამ ადამიანებმა და ვის მიმართონ, იმიტომ რომ ყველაფერი ხარჯზე მოგეხსენებათ ასეთ ოჯახებს, რომელსაც ყავთ შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე პირები, ენიშნებათ პენსიები, მაგრამ შეიძლება ისინი არ იყვნენ, ვთქვათ, სოციალურად დაუცველები.
დიახ.
ამას სახელმწიფო არეგულირებს თუ არა და რა გადასახადია მათთვის საჭირო?
კი ბატონო. ანუ განცხადების შეიცვალა მინდა ასევე გავამახვილო თვითონ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში არსებითი ცვლილება განხორციელდა თავდაპირველად პირის ქმედოვნარად აღიარება და აგრეთვე მეორვის დანიშნა ხდებოდა უდავო წარმოების წესით. ამჟამად უდავო წარმოების წესით აღნიშნული საკითხი აღარ ინხილება, ცალკე თავი არის მოცემული საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში. განცხადებით უნდა მიმართოთ აუცილებლად ბლაც უკვე რაიონულ სასამართლოებს, ამ შემთხვევაში თბილისის ტერიტორიაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს, ანუ თუ როიმე სადმე რეგიონში არსებობს მაგისტრატი მოსამართლე, მის განხილვადია ეს აღნიშნული საკითხი აღარ არის. განცხადებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს რაც შეეხება, სახელმწიფო ბაჟი იქნება ეს თუ სასამართლო ექსპერტიზის ხარჯები, ასევე სავალდებულო დაცვა, ადვოკატირება, ასაღიერებელი პირის, ეს სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან და ამ შემთხვევაში ამ ადამიანებს ხარჯების გაწევა არ უწევთ.
დიდი მადლობა, ზარი გვაქვს ეთერში. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით, ქალბატონო?
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
მე ვარ ერთ-ერთი დაინტერესებული პირი. გისმენთ, ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ ყოველთვის, მაგრამ მაინტერესებს. ის წვალება, რაც მე გავიარე 1900-ის მარცხზე, ისევ ისწრები მეკნება გასავლელი ის სირთულეები თუ ოდნავ გაიოლებულია ეს გზა. ეს ერთი და მეორე შეკითხვა. პენსიას, რასაც ვეძახი, სოციალური დახმარება, როდის შეუწყდება და რატომ, რა მიზეზი? ძალიან ხოთ ჩამომიყალიბოთ
აი ამ ახალ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ხო? კი, განაცხადე, მადლობა
დიდი.
ამ კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებით რაც შეეხება ეტაპები რაც გასავლელია განმარტავ რომ
თავიდან
და გაიაროს უნდა განცხადება იქნეს შეტანილი შემდგომ წარმოებაში მიღების შემდეგ ინიშნება ჩვეულებრივ სხდომამ სადაც აუცილებლად თავდაპირველად თუ არ იყო ქმედოვნარად აღიარების შემთხვევაში ადვოკატი სავალდებულო ადვოკატი ჩაერთვება სახელმწიფო საზოგადოებრივი ადვოკატი ერთვება სასამართლოს განჩინებით პროცესზე ასევე დაინტერესებული პირად ერთვება სოციალური მომსახურების სააგენტო პროცესი ჩერდება ფსიქოსოციალური ექსპერტიზის გამო და ექსპერტიზა უტარდება პიროვნებას უკვე ლევან სამხარაულის სასამართლო ექსპერტიზის ბიუროში. განცხადებაში აუცილებლად უნდა დაკონკრეტდეს ის სფერო თუ რა სფეროში ესოჭიროება პირს მხარდაჭერა. ამით განსხვავდება რეალურად ეს ახალი საკანონმდებლო რეგულაციები ძველისგან და რა თქმა უნდა შესაბამისად ეს გარკვეულ დროს რა თქმა უნდა მოითხოვს ჩვეულებრივ რა პროცედურებით ადრე გაიარეს, იგივე მოუწევს მოქალაქეს რომ გაიაროს. ასევე აი საზოგადოებრივი ადვოკატის მეშვეობით ხდება აღნიშნული საკითხის შესწავლა თუ რამდენად აი ხარდამჭერს ახლა ამჟამად ნიშნავს უკვე სასამართლო ადრეს ქმედოვნარად აღიარების და მეორის აღიარების შემდგომ მეორე სოციალური მომსახურების აგენტო ნიშნავდა და ამჟამად ეს ცვლილება არის და უკვე სასამართლო ნიშნავს ანუ თუ მეორის კანდიდატს ამ შემთხვევაში ვინც უნდა იყოს მოეთხოვებოდა რაღაცა დოკუმენტაცია ჩამონათვალი დოკუმენტების ამ შემთხვევაში ეს იქნებოდა მაგალითად ნარკოლოგიურ დანცნობა, ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ და ასე შემდეგ. ამჟამად უკვე სასამართლოში ექნება წარსადგენი, ვიდრე მოსამართლემ უნდა შეაფასოს მხარდამჭერი რამდენად შეესაბამება თავის პიროვნული თვისებებით, პირადი ურთიერთობით მხარდამჭერთან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ამ შემთხვევაში, როდესაც პიროვნება ხდება, ანუ როდესაც როგორც გითხარით, საგანგაშო სიტუაცია არ არის პირობით, რომ ეს გადახალისება, ასე ვთქვათ, ახალი მიმართვა უნდა მოხდეს 5 წლის ვადაში, საბამისად ეს რაღაც მომენტში მოქალაქეს იცავს იმისგან, რომ არ დაკარგოს პენსია.
ანუ თუ წერილი მოგივიდა სასამართლოდან, რომ სასწრაფოდ უნდა გამოცხადდეთ სასამართლოში, ეს იმას არნიშნავს, რომ ინტერესო შეგიძლიათ პენსია.
ქალბატონო, ია, ანუ წერილი მოდის სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, ანუ არასასამართლოდან. ანუ სოციალური მომსახურების სააგენტო ამჟამად ყველა ტერიტორიულ ორგანო აფრთხილებს, რომ მიმართონ დროულად,
რომ იქ არ არის დაკონკრეტებული
პენსია.
რამდენ ხანში უნდა მიმართო? გიწყდება თუ არა პენსია? ანუ ძალიან ზოგადი წერილია, რომელიც ძალიან აფრთხობს ადამიანებს. ფიქრობენ, რომ პენსია აუცილებლად წერილის მიღებისთანავე შეუძლებათ.
აი ესე რომ
დავამშვიდოთ ადამიანებს.
არა, ესე არ არის, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ გაფრთხილება იმისა, რომ ეს გარდამავალი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ზემოთ გარდამავალი პერიოდი აუცილებლად უნდა მიემართოს, ის არაკონსტიტუციური მუხლებია, შესაბამისად ახალი რეგულაციით უნდა მოხდეს პირის მხარდაჭერის მიღება და აღიარება და შესაბამისად მხარდამჭერის დანიშნა. ასე მე მინდა გითხრათ, ვისაც აი არასრულწლოვანი შვილი ყავდა, აი რატო შეიძლება პენსია დაკარგოს და 18 წელს რომ მიაღწევს და შემდგომ უკვე მას მანამდე შობელი კანონიერი წარმომადგენელია შვილის და არ სჭირდება მას რაიმე განსაკუთრებული მინდობილობა ან რაიმე სამოქალაქო კოდექსის თანახმად მას შეუძლია აწარმოოს მისი შვილის სახელით ნებისმიერი ქმედება, მაგრამ უკვე პიროვნება როცა 18 წელს გადასცილდება და ის უკვე სრულწლოვანი სტატუსი იღებს, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის თუ მას მხარდამჭერი არ ეყოლება შეუწყდეს პენსია. სოციალური პაკეტი, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია შეუწყოს, რომ გაითვალისწინოს მოქალაქემ, თუ მისი შვილი 18 წლამდე ასაკის არის, შესაბამისად იგი განახორციელებს.
როდის გავა 3-4 და 5 წელი, თქვენ შეგიძლიათ რომ დღესვე დაიწყოს საბუთებზე სირბილი, ასე თქვა ცუდი სიტყვა, მაგრამ მაინც, იმიტომ რომ ექსპერტიზის ბიუროს ჭირდება საკმაოდ დრო, საკმაოდ დრო ჭირდება აგრეთვე სასამართლოსაც და ბოლოში ნუ მიიყვანთ თქვენს, ვთქვათ, დოკუმენტების მოგვარებას, იმიტომ რომ შეიძლება დადგეს ერთი დღეც და თქვენ შვილს შეუწყოს პენსია და მერე დაიწყება ამაზე, ვთქვათ, სირბილი და ერთი წელი შეიძლება ესე გავიდეს, რომ თქვენ შვილს არ ქონდეს პენსია და თქვენ ძალიან აღშფოთეთ.
მაგალითად, თუ საგაგაშო არის იმ კუთხით, რომ მაგალითად პიროვნება უკვე ერთითვის ვადაში ხდება სრულწლოვანი და ამის გამო შესაძლებელია არ ყოვნეს სრულწლოვანი, ამის გამო შესაძლებელია შეუწყოს და დროებით მხარდაჭერაზე შეუძლია განცხადების მიმართოს, რომ სანამ ეს პროცედურები დასრულდება, მანამდე მას არ მიადგეს მატერიალური ზიანი.
გაბატონათია, თუ ადამიანი უკვე ეს მოკვლევა ჩატარებული აქვს ძველი დოკუმენტაციით, უკვე მოპოვებული დოკუმენტაციით, აღარ შეიძლება რომ სასამართლოს მიმართოს, თქვათ, რამდენიმე თვის წინ გააკეთა სამხარეული ეროვნულ ბიუროში ასეთივე ცნობა. ახლა რაც კანონი შეიცვალა, აუცილებლად თავიდან უნდა გააკეთოს და უპირატესობა თუ ენიჭებათ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც უკვე გააკეთებული აქვს ასეთი დოკუმენტი.
უპირატესობას ვერ დავარქმევ იმ კუთხით, რომ ამ შემთხვევაში მაინც მათ უწევთ იმ პროცედურის გავლა, რაც ყოველას, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ის ექსპერტიზის პასუხები, რაც აქამდე მოდიოდა სამხარეული და როგორც უკვე აღნიშნეთ, მხოლოდ სამედიცინო კუთხით ადგენდა მოქალაქის ფსიქიკურ მდგომარეობას თუ სულიერ ჯანმრთელობას და ამჟამად უკვე სოციალური კუთხით მოწმდება ადამიანს, შეუძლია თუ არა კონკრეტულად რაღაცა ქმედება განახორციელოს. აქ ანუ შემუშავებულია საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება ნომერი 01-16/2015 თარიღდება ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების წესსა და სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე, რომელიც განსხვავებულ წესს გულისხმობს, ანუ განსხვავებულ წესში იგულისხმება, რომ აქ უკვე მუშაობს ეგრეთ წოდებული მულტიდისციპლინური ჯგუფი და შესაბამისად ეს სხვანაირი კუთხით ამ ჩართულობა აქვს, როგორც უკვე გითხარით, ფსიქიატრ, ფსიქოლოგ, სოციალურ მუშაკს, ოკუპაციურ თერაპევტს, ანუ ყველა, ანუ ამ შემთხვევაში ეს უფრო ვრცელი დასკვნა, ის ძველი დასკვნა სამწუხაროდ, რაც აქამდე აქვთ მათ გაკეთებული, ის აღარ გამოადგება ლევან სამხარაულის დასკვნას. გულისხმობ მოსამართლის სავალდებულოდ პირველივე სხდომაზე, ასე ვთქვათ, შეაჩერებს საქმის წარმოებას და საქმეს გადაგზავნის სამხარაულის ექსპერტის ბიუროში იმ მიზნით, რომ დადგინდეს კონკრეტულად სფეროში, ამ კონკრეტულ სფეროში, რაც მოთხოვნა გამცხადებას, რომ იყოს პირის მხარდამჭერი, ეს ანუ ჭირდება თუ არა ამ პირს მხარდაჭერა. შესაძლებელია სულაც შეუძლია მას, რომ თავისი ნებით, ან თავისი გონებრივი შესაძლებლობებით რაღაცა ქმედება განახორციელოს და სულ არ ჭირდება მას მხარდაჭერა, ანუ ამას ადგეს ეს ექსპერტიზა. რაც შეეხება ძველი დოკუმენტები, ამაზე მოგახსენებთ, ჯანმრთელობის ცნობას თუ გულისხმობთ სხვადასხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობას,
კი ბატონო, არ იცვლება და არ შეიძლება.
არა, ეს გამოყენებადია და შეგვიძლია დაურთოთ განცხადებას, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა, ზარი კოქეთერში, გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით.
მოგესალმებით, ბატონო იაია, მოგესალმებით თქვენ სტუმარს.
მადლობთ, მოგესალმებით ჩვენც.
ეხლა რა მინდა გითხრათ? მე ახლა, ну, ნახევარ საუკუნეს მიწეული პიროვნება ვარ, კარგად მახსოვს საბჭოთა კავშირის და ამ უნარშეზღუდულებთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხლა მაგალითად, როცა სასწავლებელში მივდიოდით, სასწავლებლად, მაშინ ექიმი თვითონ იყო და მაგას ცნობა ხოლმე ჩირდებოდა ჯანმრთელობის შესახებ, ეხლა მაგნაის ცნობას თქვენ როცა სასწავლებლად შეხო არ მოხსენდა კიდევ ჯართან დაკავშირებით. ახლა ჯარზე კიდევ შეიძლება ინვალიდობის სტატუსი არ ქონოდა და ისედაც დაეპრაკათ ადამიანი, როგორც მეგობრი, მაგალითად მეტრო 60 უფრო დაბალი თუ იყო. და ახლა რა შეიძლება სხვა შემთხვევაში სასამართლოსთან დაკავშირებით მართლა პრობლემა ხო, იმიტომ რომ უნარშეზღუდული თუ იყო შვილი, მას ბევრი იყო სამწუხაროდ ისეთი რამ, რომ მშობლებიც უკეთებდნენ მაგას ზეწოლას და აი დღეს ძალიან კარგია მაგას საკითხზე რო საუბრობ თქვენ და უფრო უკეთესი იქნება თუ პარლამენტი დაადგენს ისეთ კანონს, რომ უნარშეზღუდულებს ზოგიერთი ხელოვნურად რო აყენებს სიამ ზოგი იურიდიული ზოგი კეთდო პირი და რომ დაუშვათ უნარშეზღუდულს სპეციალურად ვინც დაჩაგრავს იმისთვის, იყოს არა ჩვეულებრივი საზრდელი, არამედ ორმაგი საზრდელი. მადლობ ხვრადღების საზრდელი.
დიდი მადლობა, ძალიან გასათვალისწინებელია. ჩვენ უბრალოდ ქართველები ვართ და რაღაცა მენტალურად ვერ წარმოგვიდგენია, რომ მეურვე, რომელიც ინიშნება დედა ან ოჯახის ძალიან ახლო წევრი, რანაირად შეიძლება ჩაგრავდეს თავის შვილს და თურმე ასეთი ამბები ყოფილა და ქალბატონი ნათია, ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, მესაუბრებოდა ამის შესახებ, რომ მერცო არ მივეცი ამის უფლებაო და თვითონ მოგუყევით, ქალბატონი ნათია, არსებობს მართლა ასეთი შემთხვევები?
დიახ, სწორედ ეს საკანონმდებლო ცვლილება, იმიტომ არის დადებითი და მედადებითად, იმიტომ ვაფასებ, რომ ამ შემთხვევაში ასაღიერებელ პირს ენიშნება ადვოკატი, საზოგადოებრივი ადვოკატი სახელმწიფოს ხარჯზე, რომელიც უზრუნველყოფს საკითხის გამოკვლევას, ასევე იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შესაძლებელია თუ არა, სანამ სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, წარუდგენს თავის მოსაზრებას ხარდამჭერი პირი, თვითონ მოახერხებს თუ არა მოვალეობის განხორციელებას, როგორი პიროვნული თვისებები აქვს, როგორ მდგომარეობაში ამყოფებს, ერთად ცხოვრობენ თუ არა და ასე შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, ყოფილა ისეთი შემთხვევა, როდესაც ადგილზე მისულ სულ სხვა სურათი დაგხვედრია და ანუ მაგალითად არ ზრუნავს მხარდამჭერი, უბრალოდ ითხოვს იმის და გამო, რომ რაღაცა მატერიალური გამორჩენა შეიძლება მერე ჰქონდეს. რა თქმა უნდა, ამას სახელმწიფო მკაცრად აკონტროლებს. მინდა მოქალაქის კითხვა ასე თუ ისე ბოლოს გავარკვიე, რაც აინტერესებდა ძირითადად. რა თქმა უნდა, როდესაც პირი მხარდამჭერად დაინიშნება, მას გარკვეულწილად ძალიან დიდი ვალდებულებები ეკისრება. თუ ის დაკისრებულ ვალდებულებებს ვერ შეასრულებს, აქ სოციალური მომსახურების სააგენტო აკონტროლებს ამას და ანგარიშთხოვს ამასთან დაკავშირებით, ანუ ასე მარტივი არ არის პირის მხარდამჭერად ყოფნა. საკმაოდ საპასუხისმგებლოა, წინამდებ შემთხვევაში გათავისუფლდება ის ამ სტატუსისაგან.
თავდადანა თქვენ ბძანეთ, რომ მე შევამოწმეოდა, ვინ ახორციელებს ამ კონტროლს მხარდამჭერზე, თქვათ, ერთი მხრივ სახელმწიფო და მეორე თქვენ თავისუფალი პროფესიის ადამიანი ბძანდები და რატომ შეამოწმეთ თქვათ თქვენ ეს ადამიანს?
ანუ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში
მე
არა, როგორ არა, ანუ ამ შემთხვევაში მევალება, იმიტომ რომ ასაღირებელი პირის დაცვას ვახორციელებთ ჩვენ სასამართლო პროცესზე, ანუ
და არა მხარდამჭერის, რომელიც
არა მხარდამჭერის, რა თქმა უნდა, ვინც უნდა იქნას აღიარებული მხარდაჭერის მიმღებად. ანუ ვინც საჭიროებს ამას, ის ადამიანები, რა თქმა უნდა, თავისი ფიზიკური იქნება თუ სულიერი მდგომარეობის გამო ფაქტობრივად დაუცველები არიან. და ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი წინ გადადგმული ნაბიჯი არის ის, რომ გაიწერა სავალდებულო დაცვის პუნქტი. ანუ სასამართლოში ასეთი საქმეები, როდესაც შევა, სასამართლო განჩინებით ნიშნავს ადვოკატს და აქედან გამომდინარე, შემდეგ იურიდიული დახმარების სამსახური უზრუნველყოფს ადვოკატირებას უკვე ასეთი პირების.
აქ არ შეიძლება იყოს კერძო ადვოკატზე.
არა, რა თქმა უნდა, არა, ეს არის სავალდებულო
სახელმწიფო ადვოკატი.
კი ბატონო, საზოგადოებრივი ადვოკატი.
როგორ ადგენთ, მაგალითად, აი მოჯახში როგორ დაადგინეთ, რომ ნამდვილად იჩაგრებოდა მხარდაჭერის საჭიროების მქონე პირი?
სამწუხაროდ კონკრეტულად ესეთ თემებზე არ ვსაუბრობ, კონკრეტულ საქმეებზე ან кейსებზე. ამ შემთხვევაში იყო ზოგადად, არის შემთხვევა, რომ მევალება მე პირადად რომ გავიდე ნახო რა მდგომარეობაში, როგორ არის, რომ სასამართლომ არასწორი გადაწყვეტილება არ მიიღოს.
ეს არის რაღაცა, თქვათ, კაზუსები ჩამოწერილი, რომ ასეთ შემთხვევაში არაძლევა, ასეთ შემთხვევაში აძლევ, თუ ეს არის პირადი რწმენით?
რა თქმა უნდა, სადმე დავალდებულების სახით არ გვაქვს, მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთი საქმე გეწერება საპასუხისმგებლო ადვოკატის მხრიდანაც და შესაბამისად ადვოკატი ვალდებულია გამოიკვლიოს ყველა ფაქტობრივი გარემოება, რომ არ მოხდეს შემდეგ მხარდაჭერის პირი, რომელიც მხარდაჭერის მიმღებად იცნოს მისი უფლებების დარღვევა. აქედან გამომდინარე, აქტიურად ვართ ჩართული ამ საკითხში, რომ ასეთი რაღაც არ გაიპაროს და სასამართლოს მიეწოდოს ზუსტი სწორი ინფორმაცია.
დიდი მადლობა, კლავ ზარიკვაქ ეთერში, გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით. Алло.
Алло.
გისმენთ ეთერში, ბრძანდებით ბატონო.
მოგესალმებით. მე მაინტერესებს. ხედავ და ისინიც უკეთებ. მე საჭიროება ხარდაჭერი თუ არა?
ა ვერ ხედავთ.
ნუ
კაცრავად შეიძლება დაგისვათ კითხვა, ანუ რა საკითხში, რა სფეროში ფიქრობთ, რომ გჭირდებათ მხარდაჭერა, რა იმის ვერ ახორციელებთ, ანუ თქვათ ინვალიდობის სტატუსი დადგენილი გაქვთ, ვერ იღებთ ხელ?
არა ბატონო, არავითარი ინვალიდობა, მე პენსია მაქვს, უკვე ნამსახურეობის პენსია მაქვს.
ანუ პენსიას ვერ იღებთ თუ, ანუ მხარდამჭერა რაში
ჭირდება? ვერ შევძლებ და დაუშვათ დამოუკიდებლად, როგორ შევძლებ ცხოვრებას და გავედი დამოუკიდებლად ცხოვრება, ადამიანი ვარ და დამოუკიდებლად მომისტო ცხოვრება. მე შეჭიო, აი შესაძლებლობა თუ არა ხარდამჭერი და შემიძლია თუ არა ვიყოლიოს ხარდამჭერი.
ბატონჩემო, ეს მე მგონი თქვენ თვითონ გადაწყვეტოთ, თუ გესაჭიროებათ ხარდამჭერი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, გესაჭიროებათ?
თუ მაქვს მაგის
თუ ასევე შეგიძლიათ რომ თქვათ უსინათლო ბრძანდებით?
დიახ.
და როგორ არ გაქვთ ინვალიდის სტატუსი, არ გაქვთ დადგენილი?
არა მაქვს ინვალიდი, მე ვხედავ ვერაფერს.
დიახ, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ მიემართოს სასამართლოს, ასევე შესაძლებელი არის რომ მინდობილობაც გაუკეთდეს ამ პიროვნებას, ვინმე ახლობელზე, ანუ ამ შემთხვევაში არის ნოტარიუსში დადგენილი ასე ვთქვათ წესები, სადაც შეგიძლიათ რომ ასე ვთქვათ მიმართოთ მინდობილობა გაცეთ თქვენ. თუ მხარდამჭერს ასე თქვია, მხარდამჭერის შესახებ თუ პიროვნება მიიჩნევს რომ მას სჭირდება მხარდაჭერა, მას თუ ანუ თუ თქვენ თვლით რომ გჭირდება თუ ხარდაჭერა ვფიქრობ რომ ნამდვილად გჭირდება ამ შემთხვევაში უნდა შეგიძლიათ თქვენვე შეიტანოთ განცხადება ან ოჯახის წევრმა ან კანონიერმა წარმომადგენელმა ანუ არასრულწლოვან შემთხვევაში ვიძახი ამას მაგრამ კონკრეტულად ამ პიროვნების შემთხვევაში შეუძლია ოჯახის წევრმა მიმართოს ხარდაჭერა დანიშნასთან დაკავშირებით ფიქრობ რომ ამ ადამიანს ახლა მხოლოდ უსინათლობის პრობლემა აქვს და შესაბამისად მას სხვანაირი ანუ ეს უფრო ისეთი
საკითხია რა მაგალითად ნამსახურების პენსია არ და
არა გამიკვირდა იმ სტატუსი რო არ აქვს
სტატუსი იმიტომ რომ სტატუსის შემთხვევაში ბატონო თუ არ ეცეთ თქვენ ალბათ უფრო მეტი გექნებათ პენსია ყველა შემთხვევაში
ინვალიდობის პენსია სხვა არის კი ბატონო
კი ბატონო და ქალბატონთია რა მაინტერესებს ეს ორი პენსია ერთმანეთს ემატება თუ თან თქავს
არა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსგან როდესაც ხდება ასე ვთქვათ არჩევითობა ხდება ან მაგალითად თუ სოციალურად დაუცველი არის ან დევნილი არის ერთ-ერთი უნდა იქნეს არჩეული ასე ორივეს ერთად ვერ აიღებს ასე
მაგრამ აი თუ აი ამ ბატონის შემთხვევაში როდესაც აქ ნამსახურების
პენსია და ბატონო ამ შემთხვევაში სოციალურ დახმარებასაც იღებენ ხოლმე და შესაბამისად ჩვეულებრივ პენსიასაც იღებენ და თუ ასაკით არის ეხა პენსიონერი უფრო მაღალ პენსიას აიღებს ინვალიდობისას
ანუ ჯობია რომ მიმართოს სასამართლოს და გაიაროს მთელი ეს პროცედურები ვთქვათ სამფარაულის
იცით როგორი რაღაც არის ახლა რომ მიემართოს ამ ადამიანს რომ მიმართოს თქვათ მხარდამჭერის დანიშნაზეთ ეს ხო არ ნიშნავს რომ სავალდებულოდ დაუნიშნავს მოსამართლე მას მხარდამჭერს ან თუ მას იმ პროცედურის შემდგომ ექსპერტიზამ დაუწერო რომ ამადამიანს ეს ადამიანი არ საჭიროებს მხარდაჭერა შესაბამისად წარმოებაში მიიღებს თქვათ განიხილავს მაგრამ თუ დაადგენს რომ ამ ადამიანს არ ჭირდება მხარდაჭერა და ექსპერტიზა დაუდგენს ამას მოსამართლეს მიიღებს გადაწყვეტილებას და წარმოებას საერთოდ შეწყვეტავს და
ბატონო ჩემო თუ გვისმენთ ეს ძირთად იმ ადამიანებს ნიშნავს
მხარდაჭერა
ფსიქიკური პრობლემა აქვს და განკარგვის ფულის პრობლემა კი ბატონო
ანუ ქალბატონია ან დავაკონკრეტებ რომ ამ შემთხვევაში მარტო სოციალურ პაკეტს არ ეხება აი ნებისმიერ წვრილმანი გარიგება იქნება სამეწარმეო საქმიანობა იქნება ამ შემთხვევაში
ანუ
თუნდაც სამკურნალო დაწესებულებაში მოთავსება თუ მკურნალობის ჩატარება არება და ასე შემდეგ ყველა საკითხთან დაკავშირებით უნდა იქნეს მიმართული მხარდაჭერასთან და მხარდამჭერად
დანიშნოს დაკავშირებით. დიდი მადლობა, კლავსმანელი, ყავს კითხვით, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ.
ტოტალურ უსინათლოს, რომელსაც დიდი ხანია დანიშნულია, ხელახლა არ შეიძლება ეს გავლა ეს პროცედურისა.
ანუ ყავთ უკვე დანიშნული მეურვე?
Ну, რა თქმა უნდა, სათავიზოზე დაინიშნა, იქ იწერება და შეიძლება მოვლელი.
აჰა, ამ შემთხვევაში კი
დიდი მადლობა და მაპატიეთ ჩაინიშნა.
ხო, რა თახაზია ლაპარაკი? დაუდინებით თახაზია ლაპარაკი.
ანუ
მიმართვა რა დაგიჯდებათ ბატონო თუ მომვლელს?
არა, არა. მაპატიეთი ღირებულება ეს რას მიიღებს მომვლელი?
მომვლელი რას მიიღებს? არის საინტერესო.
არა, ამ საკითხში არაფერს არ უსასყიდლოდ ახორციელებს.
ანუ უსასყიდლო არის ეს ბატონო, მე მგონი ყველას ეს აინტერესებს, რომ თუ დაუნიშნავენ მას მეურვეს, ნეტა რა თანხას დაუნიშნავს მას სახელმწიფო, მაგრამ ესე არ არის სამწუხაროდ და მეორე მსმენელიც ყავს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
ალო?
დიახ, გისმენთ ბატონო.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ის მე პირველი ჯგუფის ინვალიდი.
დიახ.
სალი ფეხი ამპუტირებული მაქვს ბაზახის ზონაზე, მეორე ფეხი პარალიზებული მაქვს.
დიახ.
ატეროსკლეროზის გამო ფეხის სისხლის მესამე ხარისხი მაქვს.
დიახ.
ვარ ეტი ეტი ფიჯაკული.
დიახ.
შეიძლება მოვლელი.
დიახ.
ჩემი მოვლელი არის ჩემი მეუღლე.
დიახ.
ხო, ეს ხარდამჭერი ქვია მას თუ რა სტატუსია?
ანუ თქვენს მეუღლეს მეურვის სტატუსი ქონდა აქამდე?
ბატონო ჩემო.
არათერი სტატუსი არ ქონია.
მეუღლე არ არის
სამის გამო. ხელით მოსავლელი ვარ. გაყვანაზე მოვლა ჭირდება სატოლზე გადაყვანაზე.
კი ბატონო, გასაგებია.
ის ხელით ჭირდება და განმო ინვალიდის მიმართი ერთ სიჯანაზე.
ის
დახვარეულ ჭირდება და გამოგვიდა და ძალაფეს ვერ ვახერხებ.
გასაგებია ბატონო.
რა რა ის ამას რა შეღავათია გრამი ამ მოვლეს. თუ რა 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 ხდება?
გასაგებია, მადლობთ.
ანუ ამ შემთხვევაში კონკრეტულ სიტუაციაში თუ პიროვნებას საერთოდ მანამდე არ მიუმართავს, ასე ვთქვათ, სასამართლოსთვის, რა თქონა, მათაც ეხებათ და მათაც უნდა მიმართონ მხარდამჭერის დანიშნასთან დაკავშირებით. ანუ უნდა მიემართოს სასამართლოს თავიდან იმ პროცედურებით, რაც აქამდე არ გაუვლია. იგივე რაც უკვე ვთქვით, წინა შემთხვევაში რომ განცხადებით უნდა მიემართოს დაერთოს დოკუმენტაცია თუ რა კონკრეტულად
რას ითხოვს
ეს ადამიანი, რა სფეროში ითხოვს მხარდამჭერის
დანიშნას. ადამიანს აინტერესებს კონკრეტულად ფულადი დახმარება, ვის გაეწევა? ხომ არსებობდა აქამდე და მე მახსოვს რომ კომუნისტების დროს ნამდვილად იყო ასეთი კანონი, როდესაც დედას ეძლეოდა როგორც მომვლელის სტატუსის მქონეს ფულადი დახმარება ამ ბავშვის მოვლისათვის.
ამ ეტაპზე ანუ ხარდამჭერის თავარი ფუნქცია არის ის რომ ანუ ფულად თანხასთან დაკავშირებით უბრალოდ ის აიღებს ფულს რომელიც ანუ სოციალურ პაკეტთან მიმართებაში აიღებს იმ თანხას რა თანხას ავადმყოფის სერიცხება პენსიის სახით.
ანუ ავადმყოფის არის ეს ფული და არა მომვლელის.
რა თქმა უნდა არანაირად არის ეს მომვლელის თანხა.
ანუ ბატონო ჩემო ასეთი პასუხია და თქვენ მანდამაინც არ საჭიროებს ეს კი თქვენ არ ბრძანდებით ხა ფსიქიკური შეზღუდვის ბატონი როგორც ჩანს და ღმერთმა დაგიფაროთ და თუ ასეთი არ ბრძანდებით მატერიალურ სარგოზე აქ არ არის ლაპარაკი და შესაბამისად ალბათ სასამართლოში მიმართვასაც არ აქვს აზრი თქვენთვის კონკრეტულად.
აქ უბრალოდ ის უფრო დავა კონკრეტულად რომ უბრალოდ ისეთი პირებს ჭირდებათ ალბათ უფრო მხარდამ ჭერა რომელიც თვითონ ვერ ახორცლებს თავის უფლებებს და მომქმედონარიანობასთან ანუ აღარ ვიხმარ ამ ტერმინს იმიტომ რომ რაღაცა პრობლემა აქვს შექმნილი ანუ თვითონ არ შეუძლია თავის ფსიქიკური თუ გონებრივი შესაძლებლობის გამო რაიმე ქმედების განხორციელება.
კი ბატონო, კიდე ერთი ზარი გვაქვს ეთერში.
ალო.
გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ქალბატონო.
ასეთი შეკითხვა მაქვს, რა უფლება მაქვს მე, იცით, მე ეკონომიკის სამინისტროში მიწერე დამწერე განცხადება. მე ვარ მოქალაქე სურამიდან. უფრო სწორედ ეხლა დუშეთში ვცხოვრობ, მაგრამ სურამიდან ვარ წარმოშვებით და იქ ამ კონდა საკარმიდამო ნაკვეთი. და მე კანონი მოვიდა საბჭოთა კავშირის დროს ჩამოგვარდეს, იმიტომ დიდი მიწა ჰქონდა და დაგვიტოვეს 1500 მეტრა. და სახლი ჰქონდა და ჩემი მშობლები იყვნენ მოხუცები, მე წამოვედი სასწავლებლად 16 წლისა თბილისში, ეს მოხუცი მშობლებმა ვერ შემინარჩუნეს ეს ბინა, ეს საკარმიდამო და მოკლედ რო გითხრათ, ეხლა მე აუწერი საქმეა ეკონომიკის სამინისტროში, ვთხოვე თუ არსებობს აი ადამიანური ფაქტორი, რომ მე საფლავები ჩემი მშობლებისა და ჩემი ნათესავებისას ყველა იქ არის და 6 შვილი შვილი მყავს, მინდა რომ კავშირი ქონდეთ სურამთან და იქ დაკარგული მაქვს ეს ქონება, იმიტომ 500 კვადრატული მეტრა იყო, რომ არ უნდა ეხლოთ ხელი, ისიც დაიკავეს სოფლიდან ჩამოსულ ხალხმა. ხოდა ეხლა მე მინდა ძალიან, რომ სანამ 80 წლის ქალბატონი ვარ, მე რადისტი, შრომის ვეტერანი და პენსიონერი, ეხლა იმის საშუალება არ მაქვს რომ მე ვიყიდო ეს განცხადებაში, ყველაფერი დავწერე, მეზობლებმა მომიწერეს ხელი ყველამ, რომ ის მოითხოვეს ყველას, რომ თქვენ გქონდათ დიდი საკარმიდამო და ჩამოგვა.
ქალბატონო,
თქვენ თუ რაიმე უფლების დამდგენი დოკუმენტი გქონდათ?
ხო, არის, ჩვენი გადაცემა სულ სხვა, ქალბატონო, თქვენ მაინც გიპასუხებთ ამ კითხვაზე, მაგრამ თემა არის აბსოლუტურად სხვა და ძალიან ამოგვაგდეთ ამ თემიდან და გვაპატიეთ დიდად. სხვა გადაცემაში როცა იქნება ეს თემა დაუბრუნდა, თუმცა ორი.
კი ბატონო, გავცეთ ამ ადამიანს.
შეგიძლია პასუხი უპასუხეთ?
კი, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში რა მაინტერესებს თქვენ, ანუ თქვენ წინაპრებს, ან თქვენ თუ რაიმე თქვენზე რაიმე დოკუმენტი იქნა გაცემული, რომ ეს მიწა თქვენი იყო ამ შემთხვევაში, თუ არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს?
სამწუხაროდ ქალბატონი გაითიშა და როგორც ჩანს არანაირი დოკუმენტი არ არსებობს.
როგორც თუ არანაირი დოკუმენტი,
უბრალოდ საფლავები არსებობს როგორც ჩანს და
მისი
წინაპრები საფლავები არის იქ და მეზობლებს ახსოვთ რომ ეს ადამიანები
მხოლოდ მეზობლების დასტური მიდა განმარტო რომ არ არის რეგისტრაციის საფუძველი და ვერ იქნება უფლების დამდგენი საჯარო რეესტრის თქვა უძრავი ქონება რომ დაირეგისტროს ამისთვის მას სჭირდება აუცილებლად დოკუმენტი უფლების დამდგენი რომელთაც მოახდენს ამ ქონების დაკანონებას ასე ვთქვათ დარეგისტრებას და რაც შეეხება ეკონომიკის სამინისტროსთან მიმართებაში ამ შემთხვევაში ერთადერთი აუქციონის გზა არის ზოგადი აუქციონი ტარდება ხოლმე საჯარო სახით და შესაძლებელია პირდაპირ მიყიდება მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში.
დიდი მადლობა, მოკლედ გადაცემის დასასრულს ჩვენ გავიგეთ ეს ამბავი. კიდევ 5 წუთი დარჩა ჩვენი გადაცემის დასასრულამდე და მე მინდა პროცედურებს გავყვე. ქალბატონ ნათია, ადამიანები მიხვდნენ, რომ კანონში ცვლილება ეხება მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, აღარ ფსიქიკური პრობლემები აქვთ და რომელსაც არანაირად არ შეუძლია თავის უფლებამოსილებების განხორციელება მეურვის გარეშე. ეს არ არის არანაირად ფულზე დამოკიდებული და გთხოვთ იმ პირებს, რომლებმაც ეხა ჩვენ დაგვირეკეს და იყვნენ ძალიან ჯანმრთელები და საღები
გარდა იმისა, რომ სავარძელს არიან მიჯაჭულები, თყუდათ, ნუ შეიქმნა ასეთ პრობლემები და
მასალები დანახარჯებს.
კი ბატონო, რომ შეიძლება მოსამართლემ გითხრათ უარი. ეხა მაინტერესებს ის ადამიანები, რომლებსაც მართლა აქვთ ასეთი პრობლემები და მართლაც მოითხოვენ სასამართლო გადაწყვეტილებას, როგორ მოიქცენ, როგორ მიმართონ სასამართლოს და რა პროცედურაა ეს? რამდენი ხნის ვადაში შეიძლება ელოდონ, რომ სასამართლო განიხილავს მათ საქმეებს და როგორი სახის განცხადებაა საჭირო იმისათვის, რომ მიმართოს
სასამართლოს? პირველ რიგში ვთქვათ, თუ ვის შეუძლია მიმართოს განცხადებით სასამართლოს, სასამართლოს განცხადებით შეიძლება მიმართოს თვითონ იმ პირმა, ვინც ასახიერებელია, მისმა ოჯახის წევრმა, კანონიერმა წარმომადგენელმა, მეორე სამზრუნველობის ორგანომ, ფსიქიატრიულმა სპეციალიზირებულმა დაწესებულებამ. განცხადება უნდა შეტანილი იქნას სასამართლოში.
და თუ სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში წევს ადამიანი, რომელსაც საერთოდ არ აყავს არავინ სანათესაო წრიდან,
დაწესებულების წარმომადგენელი შეუძლია მიმართოს იქიდან დაწესებულების წარმომადგენელმა აუცილებლად, თუ არავინ არ ყავს. პირის მხარდაჭერის მიმღებით ბაცნობის შესახებ განცხადება უნდა შეტანილი იქნას აუცილებლად ასაღერებელი პირის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, თუ ფსიქიატრიულში ან სპეციალიზირებულ დაწესებულებაშია დაწესებულების ადგილმდებარეობის მიხედვით. განცხადებაში აუცილებლად უნდა აღინიშნოს პირველ რიგში, რომელ სასამართლოს მიემართება, ანუ დასაბუთება იმისა, თუ რატომ სჭირდება აღება, კონკრეტულად თუ რა სფეროში სჭირდება, ასე ვთქვათ, მხარდამჭერად მხარდაჭერის დანიშნა და აღიარება შესაბამისად, და ასე ვთქვათ, განცხადებას წარმოებაში იღებს სასამართლო 5 დღის ვადაში, თუ რაღაცა ნაწილში ვთქვათ არ არის კანონის შესაბამისად შედგენილი აღნიშნული განცხადება, ამ შემთხვევაში ზოგადად საქართველოს ამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების თანახმად, რა თქმა უნდა, ხარვეზი აღარ ხდება, აღადგინება ხოლმე პირველ სტადიაში უკან გვიბრუნებს წარმოებაში, მაგრამ აქ ხარვეს ადგენს და ხარვეზით გიბრუნებს და გეუბნება, რომ ეს ხარვეზი გამოასწორო,
რომელ
ვადას უდგეს დიახ, რომელიც არ შეიძლება იყოს 3 დღეზე ნაკლები, ხარვეზის გონივრულ ვადაში აღმოფხრის შემდეგ ჩვეულებრივ ინიშნება პროცესი. ანუ მოსამართლე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ნიშნავს საღერებელი პირისათვის ადვოკატ, სავალდებულო საზოგადოებრივ ადვოკატს, ანუ სახელმწიფოს ხარჯზე, ასევე ამ
ფულის დახარჯვა თქვენ აღარ დაგჭირდებათ.
აღარ მოგიწევთ, რა თქმა უნდა, არ მოგიწევთ, არც ექსპერტიზის ხარჯების გაწევა არ მოუწევს ასეთ ადამიანებს. სახელმწიფო იღებს ამ ხარჯებს თავის
თავზე. ფასიანი იყო, რომ თქვა.
საერთოდ ასეთი პირობა აქამდეც ამ შემთხვევაში მიმართ, ანუ ის ექსპერტიზის ხარჯები, რა თქმა უნდა, არის ნაზღაურდებოდა სახელმწიფოს მეშვეობით. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ თქვა ის ფაქტიც, რომ თვითონ ეს პროცედურა, ანუ ისეთივე ვადას მოითხოვს, რაც აქამდე იყო, სამწუხაროდ მოუწევთ ამ ყველა პირს, ვისაც მისამართი აქვს, ძველი კანონმდებლობით აღიარებულ პირებს, იმათაც მოუწევთ, რომ მიმართონ და ვინც საერთოდ არ ყოფილა აქამდე, ვისაც საერთოდ არ მიმართავს ჯერ სასამართლოს, მათაც უნდა მიმართონ აუცილებლად პირის მხარდაჭერის მიმღება ცნობას და მხარდამჭერის დანიშნასთან დაკავშირებით, თუ ეს საჭირო მათი საჭიროებიდან გამომდინარე, რომ შემდგომ პრობლემები აღარ შეექმნათ.
კი ბატონო, ქალბატონო, ნათია, 2 წუთი დაგვჭირდა გადაცემის ბოლომდე და მე მაინტერესებს კიდევ ერთხელ რომ ჩამოვაყალიბოთ, რა შეიძლება უკეთესობისკენ იმ ადამიანებისათვის, ვინც ვთქვათ მოითხოვს მხარდამჭერს.
უკეთესობისკენ შეიცვალა ის, რომ პირველ რიგში ინდივიდუალური შეფასება ხდება ასაღიერებელი პირის. ანუ ზოგადად ქმედუნარობის, ასე ვთქვათ, ერთი ხეის მოსმით, ასე ვთქვათ, ჩამორთმევა აღარ მოხდება სასამართლოს წესით, ინდივიდუალურად საჭიროების ამბ თუ მხოლოდ სამედიცინო
დასწავლება ადამიანი თავიდან ბოლომდე.
თან ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თვითონ ის ადამიანი, ვინც ასაღიერებელი პირია, უშუალოდ პროცესზე უნდა გამოცხადდეს და მოსამართლე მასაც უსმევს კითხვებს, რომ იცოდეთ.
მაგრამ თუ ფიზიკური მონაცემებიდან გამომდინარე ეს არ ხერხდება,
ლებელი ადგილზეც მოხდეს, ანუ სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებით გამოყენებით მოხდეს აღნიშნულის განხორციელება, იმიტომ რომ სავალდებულო უნდა იყოს, როგორც ადვოკატის სავალდებულობა, ისე ის პირის სავალდებულობაც არის, რომ გამოცხადდეს. მოსამართლე არ ინტერესდება მხოლოდ იმით, ვინ არის მხარდამჭერის, ვინ ითხოვს პირის მხარდაჭერას, ანუ ვის ასაღიერებელი პირსაც ესაუბრება. ანუ უკვე ფაქტობრივად ინდივიდუალურად უფრო ამომწურავად ხდება ამ საკითხის ბოლომდე, ანუ განხილვა, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად გადაწყვეტილების მიღება. ანუ აქ უფრო მეტად არის დაცული, ჩემი აზრით, ასეთი პირების უფლებები. ბოროტად ვერავინ ვერ გამოიყენებს ამას, რომ პირს არ შეუძლია საკუთარი თავის დაცვა. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, ეს საკანონმდებლო ცვლილების პლუსები არის ძალიან დიდი. და პარალელურად კიდე რა შემიძლია რომ გითხრათ, არის ის, რომ ახალი ექსპერტიზის სახე ჩამოყალიბდა და ახალი ექსპერტიზის სახე ადგენს არა მარტო სამედიცინო კუთხით პირის მდგომარეობას, არამედ მის მდგომარეობას სოციალური კუთხითაც.
დიდი მადლობა. ჩვენ საუბრობდით არაქმედუნარო ადამიანების მხარდამჭერად აღიარების პირობებზე. 2015 წლის 15 აპრილს ამოქმედა ახალი კანონი და სწორედ ამ ახალი კანონის მუხლებს განვიხილავდით და საინტერესო საკითხებს ქალბატონ ნათია ბერძენიშვილთან, ადვოკატთან ერთად. დიდ მადლობას მოახსენებ ქალბატონ ნათიას ასეთი კვალიფიციური საუბრისთვის. მე კი შემდეგ სამშაბათს გემშვიდობებით. შემდეგ სამშაბათამდე კარგად ზრუნავთ.
ნახვამდის, მადლობთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.